นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศลดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เด็กกว่า1ล้านคนกำลังจะตายจากการขาดอาหารในซาเฮลพวกเขาอาจต้องเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนถ้าเรายังคงเพิกเฉยต่อไปแต่ท่านสามารถช่วยเด็กๆ เหล่านี้ได้ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้จัดหาอาหารบำบัดให้เด็กที่ป่วยหนักจากโรคขาดสารอาหารใน8ประเทศในภูมิภาคซาเฮลซึ่งประกอบด้วยบูกินาฟาโซชาดมาลีเมอริเตเนียไนเจอร์แคเมรูนไนจีเรียและเซเนกัลแต่วิกฤตขาดอาหารครั้งนี้รุนแรงมากประชาชนกว่า15ล้านคนต้องเผชิญสภาวะอดอยากจากภัยแล้งซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและอาหารมีราคาเพิ่มสูงขึ้นท่านสามารถช่วยเหลือเด็กประสบภัยจากวิกฤตขาดอาหารในซาเฮลได้ติดต่อที่องค์การยูนิเซฟหมายเลขโทรศัพท์02-356-9499 02-356-9499 หรือดูรายละเอียดได้ที่www.unicef.or.th
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
ค่ะสวัสดีค่ะ
ส
ี๋ยวเราคุยต่อกับอาจารย์สุชาชัยนะคะอาจารย์คะขอถามประเด็นหนึ่งได้ไหมคะว่าที่มีคำกล่าวว่าไอ้อาคารนี่มันไม่ได้สวยงามเลยนะคะมันไม่ได้ควรค่าแก่การที่จะต้องเก็บรักษาไว้เลยทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่นะคะให้มันเป็นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบมานั่นน่ะจะดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของสถาปัตยกรรมตัวนี้ซึ่งฟังอาจารย์เล่าเนี่ยแม้แต่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เก็บไว้อย่างดีสร้างก่อนเราด้วยซ้ำ
ที่อยู่ก็เก็บนะคือผมมีอย่างนี้จริงๆก็เนี่ยในสมัยฟาสซิสต์นะในประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับตอนที่มุสโสลินีเหลืออำนาจเนี่ยได้สร้างอาคารแบบโมเดิร์นแบบอะไรแบบนี้นะที่ได้ประโยชน์ใช้สอยจำนวนมากมายนะปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับระบบฟาสซิสต์ของมุสโสลินีนะฮะระบบมุสโสลินีมันก็พังไปนานแล้วเนี่ยนะครับแต่อาคารจำนวนมากเขาก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปดูอาคารอนุสาวรีย์ใหญ่ๆที่สร้างสมัยมุสโสลินีเนี่ยเขาไปที่กรุงโรมแล้วก็ยังเห็นนะยังเห็นเป็นอนุสรยกเว้นที่เราเยอรมันเพราะเยอรมันเนี่ยมันตกอยู่ในภาวะสงครามก็มันโดนทิ้งระเบิดทำลายไปนะฮะแต่ส่วนที่เหลืออยู่เขาก็อนุรักษ์ไว้นะฮะคือในส่วนที่ฮิตเลอร์ต้องการจะสร้างหรือต้องการทำอะไรในส่วนที่เหลืออยู่อย่างอาคารเยอรมันเนียอะไรเนี่ยนะเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ 20% ครับให้คนรุ่นหลังมาดูได้เขาก็ทำอย่างนั้นกันทั้งนั้นนะก็คือว่ายกเว้นว่าอันนั้นในกรณีของเยอรมันเนี่ยมันถูกทำลายเพราะโดนระเบิดอันนั้นมันสุดวิสัยที่จะรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอาคารเก่าที่มันมีความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่เขาก้าวหน้าทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขารักษากันเท่านั้นแหละฮะในสเปนในโปรตุเกสในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสก็เหมือนกันเขาก็ห้ามสร้างอาคารสูงการกรุงปารีสในอิตาลีเขาก็ห้ามสร้างอาคารสูงการกรุงโรมประเทศต่างก็ทำกันเท่านั้นนะในการที่จะอนุรักษ์สมบัติเมืองเก่าๆหรือว่านาทิโปรตุเกสคือเขตใจกลางเมืองที่เป็นเขตเมืองเดิมนะก็ห้ามสร้างอาคารสูงเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่การที่ทางกระทรวงได้มีกฎกระทรวงห้ามสร้างอาคารสูงเกิน6เมตรเป็นที่ถูกต้องดังนั้นการที่ศาลเสนอสร้างอาคารสูง32เมตรเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นปัญหานะครับออกเป็นปัญหาทางความคิดของศาลเอง
ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของอาจารย์สุชาชัยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็ได้ชี้ประเด็นไปแล้วว่าการอนุมัติในเรื่องของการที่จะสร้างอาคารนี้ให้สูงถึง32เมตรซึ่งเทศบัญญัติของเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยได้ระบุไว้ว่าอาคารเนี่ยจะสร้างได้สูงไม่เกิน16เมตรนะคะก็สูงขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็คงจะบดบังสถาปัตยกรรมที่สวยงามในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยไปอีกจำนวนมากเลยเพราะว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวเยอะนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ในแง่ของสถาปนิกเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าที่ฉันจะสัมภาษณ์อาจารย์จากอีโคโมสนะคะซึ่งทางนั้นก็คงจะมีแง่มุมต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ตอนนี้เราคุยกันกับอาจารย์สุชาชัยในประเด็นที่อาจารย์สุชาชัยสรุปให้ในแง่ของประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์คะถ้าให้ฟันธงตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าจะต้องหยุดการทุบเลยไหมคะ
ผมคิดว่าต้องหยุดการทุบมากแล้วจริงๆแล้วท่านใช้ให้ฟันธงจริงเนี่ยผมว่าโครงการนี้เลิกเลยดีกว่าแล้วก็ประมาณที่ได้เนี่ยเอามาปรับปรุงภายในให้มันทันสมัยนะแล้วศาลจะจัดการให้มันมีกี่ห้องมีอะไรเนี่ยผมคิดว่าสามเทคโนโลยีปัจจุบันทำได้ครับมันเราสามารถจะรักษาอาคารเก่าโดยให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัยเนี่ยเขาทำมาได้ทั่วโลกครับไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งบางที่ประธานาธิบดีอเมริกาโบชิงตันเนี่ยตึกเขาเนี่ยขาวก็เป็นตึกเก่านะฮะเขาก็ทำภายในให้ทันให้โออาร์ทันสมัยเขาก็ทำได้นะที่อังกฤษที่อะไรเขาทำกันเพราะฉะนั้นก็นี่ผมคิดว่าสามารถรักษาอาคารเก่าเอาไว้แล้วก็ใช้งบประมาณในปรับปรุงภายในให้ทันสมัยให้ศาลอ้างว่าเหตุผลอันหนึ่งที่ศาลอ้างนะว่าจะต้องทุบทิ้งเนี่ยเพราะว่าห้องน้ำรั่วสุดท้ายห้องน้ำรั่วก็ทำให้มันไม่สะอาดเนี่ยนะครับก็เอางบประมาณนั้นมาทำห้องน้ำสมัยสิฮะนะไม่ใช่ศาลอธิบายว่าห้องน้ำรั่วเขาจะต้องทุบทิ้งตรงไหนทั้งตึกนะฮะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะนะดังนั้นนี่ผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าเราทำกันได้เนี่ยก็ย่อมให้ศาลหยุดโครงการนี้แล้วปักปิดโครงการทุบพื้นที่ลื้อทิ้งเนี่ยให้มันเป็นโครงการบูรณะแบบอนุรักษ์ซึ่งผมดีเนี่ยเราทำได้ครับนะครับนักสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่ถ้าทำยากเย็นเขียนใจอะไรเลยนะครับ
ประเด็นที่ว่าเก่านะคะเมื่อกี้ก็ฟังดูมันก็มีข้อขัดแย้งอยู่2ประเด็น1เก่ายังไม่พอที่จะจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน2ก็คือว่าเก่าจนต้องทุบทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันกลางเก่ากลางใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าเทียบกับพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะอาจารย์มันมีความห่างของอายุต่างกันขนาดไหนคะ
ก็ตึกไทยคู่ฟ้าในสร้างของปี1460กว่าตึกไทยคู่ฟ้ายังสร้างก่อนนั้นก่อนอาคารศาลอันนี้เลยนะฮะพระที่นั่งอนันต์ก็สร้างประมาณ450กว่าก็ก่อนอาคารนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดก็ไม่มีใครคิดไปเลยว่าต้องไปคุ้มทิ้งมาตึกไทยคู่ฟ้านะซึ่งโบราณกว่าไม่น่าเฉินกรุงนะฮะเราก็สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเอาไว้เฉลิมกรุงเนี่ยสร้างพ.ศ. 2475นะครับ ก็ราว5หรือ6หรือราว10ปีก่อนอาคารศาลเนี่ยนะครับ5หรือ10ปีปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เห็นต้องไปทุบเสริมกรุงทิ้งเราก็เอาเสริมกรุงเนี่ยนะครับมาทำฟังก์ชันอื่นๆเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรก็ได้นะฮะสมมติว่าเราก็ทำได้ในจุฬาเองก็มีอาคารเก่าหลายอาคารนะที่ทางจุฬาเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะอย่างเช่นตึกจุฬาจักรพงศ์ที่เป็นอาคารเก่าเนี่ยนะครับก็อนุรักษ์ปัจจุบันเนี่ยทำเป็นหอจดหมายเหตุของจุฬานะครับเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับหน่วยงานใดก็ตามที่เขามีอาคารเก่าที่ตรงคุณค่าเนี่ยเขาไม่ทุบทิ้งกันหรอกครับนั่นก็สารอ้างว่าสารที่คับแคบอะไรก็จะต้องทุบสร้างใหม่อะไรตรงนั้นก็มันไม่จริงหรอกครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าศาลมีที่ใหม่ใหญ่โตองค์การนะครับที่สร้างเอาไว้อยู่ที่ราชดาเนี่ยนะศาลจะไปสร้างตึกใหม่ไปทำอะไรใหม่ที่สมัยตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนะไปทำเลยนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็น
นั้นก็ยังทำได้นะครับ
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วก็ผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ที่ยืนยันเนี่ยประชาชนจะทำอย่างไรคะ
ผมคิดว่าเขาต้องช่วยกันเรียกร้องมาช่วยกันสนับสนุนใครก็ตามที่ตอนนี้เขาคัดค้านการดำเนินการของศาลอยู่นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยศาลจะถือว่าอาคารทั้งหลายเป็นของศาลแล้วศาลจะมีสิทธิ์ทุบมีสิทธิ์ทำโดยไม่ฟังเสียงของหน่วยงานอื่นเลยเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้นะครับนะเราก็อย่างที่บอกประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องห่วงแหนการประวัติศาสตร์ของเราไว้กระบวนการที่แก้สัญญาไม่เป็นธรรมนะจนกระทั่งประเทศไทยได้เอกราชสมบูรณ์แล้วก็นำมาสู่ซึ่งเป็นเหตุซึ่งเป็นหลักการอันหนึ่งของการสร้างอาคารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะตายไปนะผมคิดว่าเราศาลสามารถจัดการได้ที่สมมติทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรเนี่ยนะก็จัดให้มันอยู่ในหมวดการท่องเที่ยวตอนนี้ก่อนกระทรวงโกศิลป์เนี่ยอาคารต่างๆก็ได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมากมายนะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินกลางเนี่ยที่ติดต่อกับตัวหาดประสาทราชนาดาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาคารเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นตึกเรียกว่าอาคารที่ท่านกระทรวงโกศิลป์นะที่เป็นตึกสี่ชั้นซึ่งมันเป็นบริเวณเดียวกันกันเลยเนี่ยนะแล้วก็จัดเป็นห้องแสดงนิทรรศการรัตนโกสินทร์ครับมีภาพยนตร์สื่อผสมสี่มิติมีการเสนอเรื่องความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวังเรื่องอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะครับเกียรติแห่งแผ่นดินทำสวยมากนะครับผมอยากจะเชียร์ให้พวกเราที่ยังไม่เคยไปลองไปดูนะครับคือเขาเรียกว่านิทรรศรัตนโกสินทร์นะฮะสวยมากครับแล้วให้การสนเข้าชมนะครับปัจจุบันนี้มีคนเข้าไปชมแล้วเนี่ยราวแสนหนึ่งแสนคนต่อปีนะครับอันนั้นผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ศาลน่าจะไปดูแล้วก็จัดการซะให้มันเป็นอะไรตำหนองเนี่ยนะครับให้มันเป็นตึกนิทรรศการตึกอะไรที่สามารถจะไปเยี่ยมชมได้นะครับ
ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอาจารย์ถ้าหากว่าศาลวางมือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้กลุ่มอาคารเหล่านี้เนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ในแง่ใดคะ
ผมก็คิดว่าเนี่ยอาจจะทำพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะฮะหรือทำเป็นหอจดหมายเหตุของศาลซึ่งศาลเองก็มีเอกสารมากมายที่ควรต้องต้องเก็บเอาไว้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานเนี่ยนะครับก็ทำเป็นหอจดหมายเหตุก็ได้หรือสมมติศาลยังยืนยันที่ทำงานผมก็ยังคิดว่ายังทำได้นะตกแต่งภายในให้เรียบร้อยมันก็มีห้องมีอะไรต่างๆที่มากที่ยังมากพอนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบนะว่าศาลฎีกาเองเนี่ยมีจำนวนบุคลากรจำนวนคนเนี่ยไม่ได้มากมายมหาศาลนะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับนะผมคิดว่าโดยพื้นที่ของการทำงานเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันยังสามารถจัดสรรได้นะครับและอย่างที่บอกถ้าอะไรที่มันเป็นงานที่จะต้องใช้คนเยอะอะไรนี่นะครับศาลมีอาคารอยู่แล้วนี่ฮะศาลไปทำที่ราชดาสิครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นความผิดหรือเป็นอะไรเลยนะครับแต่ผมอยากจะห่วงแหนอยากจะรักษาอาคารอันทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์อันนี้ไว้นะครับ
ค่ะการสร้างเนี่ยนะคะใช้เวลายาวนานนะคะแต่ก่อนตอนที่จะทุบทำลายเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเราได้เคยหยิบยกประเด็นมาแล้วนะคะว่าก่อนที่จะทุบนั้นน่าจะมีการถกเถียงกันโดยแง่คิดในหลายๆมุมมองนะคะอย่างน้อยที่สุดเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ไม่มาเสียใจว่าสิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในเรื่องประวัติศาสตร์ในแง่ของสิทธิสภาพเรื่องทางกฎหมายของเราเนี่ยนะคะที่เราได้มีโอกาสเท่าเทียมอนารยประเทศในช่วงปี2481นั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ไม่น่าจะถูกทุบให้เลือนหายไปค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะก็เริ่มจะเข้าใจแล้วละว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแม้กระทั่งบุคลากรของศาลเองเนี่ยนะคะเริ่มต้นอาจจะรู้สึกว่าโอ้ตึกมันเก่าไม่สะดวกอยากได้ตึกใหม่แต่ถ้ามองในแง่ว่า1สร้างมาก็ผิดเทศบัญญัตินะคะหรือผิดข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์2เนี่ยอาจจะเป็นทัศนะอุจารทางด้านสถาปัตยกรรมถ้าหากว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยขนาดของอาคารหรือความสูงเนี่ยจะบดบังความสวยงามของศาลหลักเมือง ความสวยงามของพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็อาจจะมีถาโบราณสถานอีกเยอะแยะแล้วแม้กระทั่งรูปแบบที่เห็นปรากฏเห็นเนี่ยก็ไม่ได้สอดคล้องกับอาคารที่ถนนราชดำเนินเลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะคะประชาชนน่าจะทำอย่างไรคะในช่วงเวลานี
้มันต้องหาทางทำอะไรก็ได้ที่ช่วยกันค้านศาลก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นเลยว่าศาลทำอะไรก็จะต้องถูกหมดนะฮะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องที่ศาลทำไม่ถูกนะฮะโครงการทุบอาคารศาลทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นอย่างที่คุณวินดาว่าคือเสนอมันในช่วงที่รัฐบาลค่อนข้างเผด็จการเนี่ยนะครับมันไม่เคยผ่านการพิจารณาอะไรเลยที่มันจริงจังเนี่ยนะเพราะผมคิดว่าศาลจะมาถูสิ่งอย่างนี้ไม่ได้ที่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของตึกแล้วจะทำอย่างเดียวอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับศาลต้องมองว่าอาคารทั้งหมดนี้มันเป็นสมบัติส่วนรวมมันเป็นสมบัติของประเทศชาตินะครับมันเป็นมรดกอันมีค่านะครับคือเนื่องจากว่าถูกศิลปะมรดกแบบนี้มันหมดยุคไปแล้วเนี่ยคนสร้างใหม่เขาก็ไม่สร้างกันแบบนี้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอนุรักษ์พวกนี้เอาไว้ให้มันคงอยู่นะครับแล้วก็เราอาศัยการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้มันมีคุณค่านะครับผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะทุบสร้างใหม่ทุบสร้างใหม่ทุบสร้างใหม่ไปเรื่อยบางประเทศเขาไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเล็กอะไรน้อยเนี่ยเขายังสามารถเก็บเอามาทำประวัติศาสตร์มาสร้างประวัติศาสตร์บ้านเรานี่มีประวัติศาสตร์แต่ชอบทำลายเนี่ยผมเห็นว่าไม่ถูกครับ
ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของนักประวัติศาสตร์นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าตอนนี้เริ่มมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่เห็นด้วยทีนี้ถ้าจะมีการลงประชามติหรือว่าถ้าจะเสนอเรื่องไปยังกลุ่มองค์กรใดๆอย่างเช่นให้ผ่านรัฐสภาเลยเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปไหมคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่าคือตอนนี้เนื่องจากว่าประชาชนไทยไม่มีบทเรียนเรื่องการคัดค้านศาลมาเลยเนี่ยนะครับผมก็เคยยืนนึกไม่ออกรูปแบบมันก็แต่อาจจะคิดแบบง่ายๆต้นๆเหมือนก็ได้ครับว่าลองคิดจนไปถึงศาลนะเพื่อศาลจะรับฟังนะแล้วก็เขียนจดหมายไปคัดค้านนะฮะถึงประธานศาลฎีกาถึงอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะครับและอาจจะคอยว่าถ้ามีองค์กรไหนเขาค้านเขาจะลงชื่อค้านหรือเขาจะทำอะไรค้านก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ไปร่วมกับเขาซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นมากนักนอกจากผู้กลุ่มนักวิชาการนะเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากเสนอความเห็นนะฮะในการคัดค้านหรือกรมศิลป์ก็ตามหรือใครก็ตามที่ค่าข้างโครงการนี้ก็ต้องไปช่วยเขาเอางี้ดีกว่าครับนะในขั้นรูปธรรมเนี่ยคนมากกว่านี้คนอย่างขนาดนี้ยังมองไม่ออก
ค่ะอาจจะมีหลายๆคนนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะฟ้องศาลแล้วศาลจะตัดสินอย่างไรในเมื่อ จะไปหาว่าศาลเนี่ยนะทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็จะโดนหาว่าหมิ่นศาลอีกอะไรเงี้ยนะคะประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงคุยกันกับสถาปนิกนะคะแล้วก
็
ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมและผังเมืองนะคะว่ามุมมองของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ก็คงมีสิ่งที่จะฝากวิงวอนไปค่ะว่าโครงการที่จะก่อสร้างเนี่ยถึงแม้จะได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าลงมือทำอะไรไปก็เท่ากับทำลายโบราณสถานเนี่ยนะฮะซึ่งก็เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายเสียเองเนี่ยน่าจะมีการชะลอและรับฟังความคิดเห็นมีประชาพิจารณ์นี่เป็นไปได้ไหมอาจารย์คะ
ก็อาจจะเป็นไปได
้คือตอนนี้เนี่ยนะคะก็คงเป็นประเด็นที่เรามาคุยกันในเชิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเราสรรหาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็พาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับกลุ่มอาคารของศาลเนี่ยนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในอดีตนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีวิธีการที่จะเก็บอนุรักษ์ไว้บางส่วนหรือว่าจะมีการปรับปรุงในพื้นที่ดีเนี่ยนะคะให้ยังประโยชน์เพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาแก่เกาะรัตนโกสินทร์ในอนาคตต่อไปก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปวันนี้อาจารย์อยากฝากอะไรไหมคะ
ก็ผมคิดว่านะฮะเราคงช่วยกันคัดค้านนะฮะศาลในการทุบสุบอาคารแต่ถ้าเรายังทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเราช่วยกันไปดูแล้วก็อาจจะถ่ายรูปเก็บเป็นแจ้งลึกหรือยังก็ตามนะสมมติว่าครั้งหนึ่งหรือต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยเราได้เป็นบทเรียนเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับสังคมไทยตอนนี้นะได้ทำลายประวัติศาสตร์ไปของตัวเองนะครับด้วยความรู้ตามมือถึงการและคนทำนั้นไม่ใช่จะบ้านธรรมดานะครับเป็นศาสตร์สถิตยุติธรรมนะครับขนาดนั้นเลยนะครับ
ค่ะเราเคยสูญเสียศาลาเฉลิมไทยเราเคยสูญเสียวังสวยๆหลายแห่งนะคะอาคารสวยๆที่ถนนเยาวราชนะคะแล้วยังมีสิ่งสวยงามหลายๆอย่างที่เคยทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเวนิสตะวันออกนะคะณวันนี้เนี่ย
อันนั้นเราเสียไปหมดแล้วไม่มีแล้ว
ค่ะณวันนี้เนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปให้เป็นเวนิสตะวันออกเป็นเมืองกรุงเทพมหานครเมืองของเทวดาเนี่ยนะคะก็ยังไม่สายเกินไปสำคัญแต่ว่าเราจะไปทางไหนกันนะคะ ค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะคะอาจารย์ได้มาเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์แล้วอาจารย์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่นะที่ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนำเสนอสาระและประเด็นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคัดค้านการทุบกลุ่มอาคารของศาลสถิตยุติธรรมที่ข้างสนามหลวงแห่งนี้นะคะค่ะประชาชนที่เคยผ่านไปผ่านมาถ้าท่านเสียดายนะคะช่วยกันแสดงความอาลัยช่วยกันแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อรัฐบาลหรือต่อใครก็ได้นะคะที่สามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะI'm not afraid.